O, Elen Evans. Yr enwog Elen Evans. A pawb a yn cwni pam oedd Elen Evans. No, a gweud y gwir, oedd bydde pawb oedd yn coleg y Bari rownd y cyfnod na. Wel, o'n i na, diwedd y 40au fe. Oedd pawb bydde na yn gwybod, yn gweud yr un peth am Elen Evans. Martinet fydde'r gair, ynddo fe. Oedd e fwy, wel, oedd fwy o ryddid, gaf i weide, oedd fwy o ryddid gyda chi yn yr ysgol na beth oedd gyda chi yn coleg y Bari. O'ch chi'n gorfod bod mewn yn y nos am hynny'r awr wedi 7 yn yr wythnos ac ar y pen wythnos am hynny'r awr wedi 8. Ond, o'ch chi'n cael bod mas yn hwyrach ar nos il os o'ch chi'n mynd i ysgol, ysgol gan Tabernacle. Ar arweinydd o Dan Evans tad Gwynfor Evans. A oedd e'n rhyfedd faint o ferched, oedd e'n sydyn iawn a diddordeb mawr yn canu, mynd i ganu. A ni'n mynd i ganu yn, ar bod chi'n cael awr bach extra mas. A chi'n gwybod arno Sadwn, bydde ni'n mynd i'r pictures jyst lawr yr hewl o'r tyle, yr Bari. A'r plant, felly byddech chi wedi bod ar ymarfer dysgu yr wythnos cyn ni, yn eistedd yna mwynhau y ffilm, a ni gyd yn gyffod raso mas lan y tyle, achos oedd hi'n dod dros yn yr awr wedi 8. A na beth oedd y profiad o fod yn y Bari pryd ni, gyda o dan Elen Evans.